në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 22 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin në ambasadën e saj në Beograd dhe kanë bërë not proteste tek autoritetet në Beograd. Dhunën e djeshme në Beograd e kanë dënuar edhe BE-ja dhe NATO-ja. Kryeministri Hashim Thaçi ka mohuar se dhuna nga Beograd mund të kalojë në Kosovë. Në Mitrovicë serbët protestuan edhe sot. Kryeministri Polonis ka paralajmëruar se në mbledhjen e së martës qeveria do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Bruxelles. Përfaqësues i Rusisë në NATO Dimitri Rogozin tha se Rusia mund të kërcënohet me forcë ushtarake për të fituar respektin në skenën politike botërore, nëse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e njohin pavarësinë e Kosovës dhe nëse NATO i tejkalon kompetencat e saj në Kosovë. Rogozin ka sinjalizuar Aleancën Vere Atlantike se në Kosovë ajo nuk guxon të merret me politikë, sepse në të kundërtën mund të ketë zhvillime dramatike në kuadër të dialogut NATO-Rusi. Nuk na pëlqen informata sipas së cilës NATO kërkon që në territorin e Kosovës të mos lejohet hyrja e përfaqësuesve të Serbisë, sepse kjo nuk është në mandatin e tyre, ka thënë përfaqësuesi rus. Beograd. Presidenti serb Boris Tadić ka thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë duke thënë se trazirat që e kapluan mbrëm Beogradin nuk duhet të ndodhin më. Nuk ka arsye tim për dhunën, askush nuk mund ta justifikojë atë që ndodhi dje, ka thënë Tadić. Paris. Franca e ka dënuar ansh për sulmin ndaj ambasadës amerikane në Beograd nga protestuesit që demonstruan kundër pavarësisë së Kosovës. Franca i dënon ansh për aktet e dhunës që mbrëmu krye në Beograd kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe zyrave tjera diplomatike, si dhe kundër gazetarëve që raportonin për demonstratat e organizuara nga qeveria, tha zëdhënësja e ministrisë së jashtme Pascale Andreani. Ministria gjithashtu bëri thirrje autoriteteve serbe të përmbahen nga çdo veprim apo deklaratë, siç ishte rasti në ditët e kaluara me disa anëtarë të qeverisë, të cilët mund të interpretojnë si nxitje e dhunës. Vërejtet e tilla të papërgjegjshme janë të papranueshme, tha Andreani. Berlin. Gjermania ka paralajmëruar se mund të dëmtohen lidhjet e Serbisë me Bashkimin Evropian nëse në Beograd nuk pushojnë protestat kundër pavarësisë së Kosovës. Nëse vazhdojnë protestat si ato mbrëm, kjo pashmangshëm do të ketë ndikim në marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë, tha zëdhënësi i qeverisë Thomas Teg. Ai tha se Berlini dëshiron të përkujtojë Beogradin se policia e Serbisë ishte përgjegjëse për ruajtjen e rendit dhe ligjit në kryeqytet kur protestuesit i vënë zjarrin ambasadës amerikane. Ministri i Mbrojtjes Franz Josef Jung, i cili po qëndron për vizitë në rajonin e Ballkanit, tha se do të dëshironte që policia serbe të ndërhynte më shpejt. Banja Luka. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Charles English tha se e ka mbyllur konsulatën në Banja Luka një ditë pasi protestuesit e dogjën flamurin amerikan dhe u përpoqën të vërsulen në ndërtesën e konsulatës. Ambasadori English tha se vendosi që përkohësisht ta mbyll konsulatën pasi zyrtarët serb të Bosnjës nuk e përjashtuan mundësinë e dhunës së mëtejme. Qindra serb të Bosnjës protestuan dje kundër pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj. Policia tha se 14 oficer policie janë lënduar ndërsa 27 protestues janë arrestuar. Parlamenti serb Serbëve të Bosnjës u kërcënua se do të mbajë referendum për shkëputje nga Bosnjë-Hercegovina, nëse shumica e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian do të njohin shtetin e Kosovës. Varshavë. Kryeministri Polonis Donald Tusk tha se qeveria do të njohë pavarësinë e Kosovës në mbledhjen e radhës të martën përkundër insistimit të presidentit Lech Kaczynski që Varshava të presë me njohjen e Kosovës. Tusk ka thënë se procesi i njohjes së Kosovës është global dhe po zgjat disa vite. Kur është fjala për këtë pjesë të botës ku edhe ne bëjmë pjesë, është vendimtar fakti se pavarësinë e Kosovës e kanë njohur aleatët tanë më të rëndësishëm, vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha kryeministri Polonis. Washington. Senatorja Hillary Clinton e ka akuzuar rivalin e saj demokrat në garën për shtëpinë e bardhë senatorin Barack Obama. Komentet e saj u bënë në Texas në një debat organizuar nga CNN. Nëse kandidatura juaj ka të bëjë vetëm me fjalë, atëherë së paku zgjidhni fjalët tuaja. Të marrësh pjesë të tëra nga fjalimet e dikujt tjetër nuk është ndryshimi në të cilën njerëzit mund të besojnë, tha Clinton. Obama i hodhi poshtë akuzat. Ai tha se demokratët nuk duhet të harxojnë kohë duke sulmuar njëri tjetrin, por duke ndihmuar në rimëkëmbjen e vendit. Hillary Clinton ka humbur zgjedhjet brenda demokratëve në 11 shtete radhazi. Ankara, armata e Turqisë tha se trupa turke kanë kaluar kufirin e Irakut verior në ndjekjen e rebeleve kurd që janë vendosur atje. Në deklaratën e 7 madhërisë thuhet se trupa turke të mbështetura nga aeroplan luftarake kanë kryer inkursionin mbrëmë dhe janë kthyer prapë në kohën më të shkurtër të mundshme. Në njoftim nuk thuhet se sa trupa morën pjesë në operacionin në fjalë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se zhvillimet në Beograd i takojnë së kaluarës dhe se ato nuk janë vetëm reagime ndaj pavarësisë së Kosovës, por edhe reagim ndaj gjithë botës së demokratike. Ai ka mohuar se dhuna atje mund të bartet në Kosovë. Këto komente kryeministri Thaçi i bëri pas takimit me përfaqësuesin e BE-s në Kosovë, Peter Faith, i cili u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të kenë besim në qeverinë e Kosovës dhe në bashkësinë ndërkombëtare. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Thaçi tha se në Beograd ata që organizuan reagime të tilla të dhunës nuk reaguan vetëm ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por ranë në kundërshtim edhe me vizionet e botës demokratike.
Natyrisht e pamë që janë shfaqur mbrëmë në Beograd i takojnë të së kaluarës, nuk ka qenë vetëm reagim ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por ka qenë një reagim ndaj gjithë botës demokratike, mendoj se edhe vetë popullit serb në Serbi nuk i nevitet ky rik konfrontim me civilizimin, prandaj përgjithësia e takon natyrën e asaj që ka bërë gjëra të tilla, por ne duam që si me gjithë fqinje të tjerë, si shteti pavarës o vranë Kosova të ndërtoj raporte të fqinësi se mirë edhe me Beogradin në tarën e aftë.
Kryeministri tha që e ka mohuar mundësinë që dhuna që po shfaqet në Beograd të mund të bartet edhe në Kosovë. Tha që tha se kufijtë e Kosovës janë të garantuar dhe se nuk do të ketë dhunë as në veri dhe as në jug të vendit.
Për ne nuk ka veri dhe jug, ka Kosovë, integritet territorial të saj, të paprekshëm, pacenueshëm prej askuj, i garantuar dhe njohur ndërkombëtarisht. Prandaj edhe autoriteti i institucioneve legjitime të Kosovës, i NATO-s dhe mekanizma përkatës të sigurisë UNMIK-ut dhe Kosovës do të ushtrohet në tërë territorin e Kosovës.
Në anën tjetër, i dërguar i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, tha se kishte një mesazh për gjithë banorët e Kosovës që të kenë besim në institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Ai ftoi edhe serbët e Kosovës që të integrohen në institucionet legale dhe të bashkëpunojnë për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët të Kosovës, ashtu siç thuhet edhe në deklaratën e pavarësisë së Kosovës të ratuar me 17 shkort.
I would like to assure the people in the country that they should have confidence in the government and of course in the international community, particularly the United Nations and NATO.
Dua të siguroj të gjithë banorët e Kosovës se duhet të kenë besim të plotë në qeverinë e tyre dhe në bashkësinë ndërkombëtare, posaçërisht në Kombet të Bashkuara dhe në NATO, në angazhimet e tyre që të sigurojnë integritetin territorial të Kosovës, ka thënë Peter Faith. Ai edhe këtëherë tha se misioni i Bashkimit Evropian do të shtrihet në gjithë territorin Kosovës, përfshi edhe pjesën veriore, ku përfaqësuesit serb thonë se nuk do të lejojnë këtë mision që të vendoset, ndërsa autoritetet zotohen se do të mbajnë gjendjen nën kontroll. Edhe disa lider lokal serb besojnë se dhuna në Serbi nuk dërgon mesazhe pozitive, qoftë edhe si kundërshtim i pavarësisë së Kosovës. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb, i cili thon këto zhvillime si vandalizëm.
Ne kemi vandalizëm ku je pokazan në ulici, obezvredio onoliko kažem energiju gde srpski narod pokazao da nikad neće se pomiriti sa činjenicom bespravnog oduzimanja Kosova.
Vandalizmi që është treguar në rrugë ka lënduar edhe energjitë e shpenzuara të popullit serb, se kur nuk do të pajtohet me faktin e ndarjes dhe marrjes së njanshme të Kosovës, ka thënë Velić. Sidoqoftë, autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare zotohen se nuk do të lejojnë përshkallëzime të gjendjes së sigurisë, por ato tërheqin dhe vërejtin për provokimet e shumta që serbët të ardhur edhe nga Serbia po i bëjnë nëpër pikat kufitare mes dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkësia ndërkombëtare ka reaguar ashpër pas sulmeve të protestuesve serbë ndaj ambasadës amerikane dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Washingtoni u ka thënë autoriteteve serbe se do t'i mbajnë në përgjegjësi të drejtë për drejta në rast se rrezikohet jeta e personelit të ambasadës. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Shtetet e Bashkuara kanë dënuar djegjen e ambasadës amerikane në Beograd dhe i kanë bërë nota ashpër protestë autoriteteve serbe.
The bottom line is that the security present at the time of the protesters approaching our embassy wasn't adequate.
Thelbi i problemit është se siguria në kohën që protestuesit po i afroheshin ambasadës sonë ishte e pamjaftueshme, tha zëvendësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Në sekretari amerikan i shtetit për çështje politike Nicholas Burns i ka telefonuar kryeministrit serb Vojislav Koštunica dhe ministrit të jashtëm Vuk Jeremić për të protestuar zyrtarisht ndaj djegjes së ambasadës amerikane. Mesazhi ishte i qartë, kjo situatë nuk mund të tolerohet. Autoritetet duhet të veprojnë menjëherë që të ofrojnë personelin e nevojshëm në mënyrë që punonjësit dhe ambasada jonë të mos jenë rrezik, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit me Cormac pas bisedës së Burnsit me zyrtarët serb. Burns ia bëri të qartë ministrit të jashtëm se ne do të mbajmë përgjegjësi drejt për së drejti qeverinë serbe për sigurinë e punonjësve tanë të ambasadës, tha me Cormac. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ngriti shqetësimin për informacionet se qeveria serbe ka ndihmuar sulmet. Kemi parë shumë informacione shqetësuese se zyrtarët e qeverisë serbe, përfshi një ministër, kanë nxitur dhunën. Kjo duhet të marrë fund, tha McCormack. Edhe zëdhënësja e presidentit Bush, Dana Perino, ka shprehur pakënaqësin me punën e forcave serbe të sigurisë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara i bashkangjitur reagimeve amerikane dhe ka dënuar sulmet kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara, por dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Deklarata e Këshillit të Sigurimit u lexua nga ambasadori i Panamas, Ricardo Alberto Arias, vendit të cilit ka kryesin e radhës.
The members of the Security Council condemn in the strongest terms the mob attack.
Antarët e Këshillit të Sigurimit dënojnë shumë ashpër sulmet e banditëve kundër ambasadave në Beograd, sulme që kanë rezultuar me dëmtime të ambasadave dhe rrezikim të personelit diplomatik, tha Arias. Ambasadori i Panamas mirëpriti hapat e marra nga autoritetet serbe për të vendosur rendin. Ndërkaq ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmai Halilzad përsëriti kundërshtimin amerikan ndaj ngjarjeve të djeshme.
I'm outraged by the mob attack against the US embassy in Belgrade. The embassy is sovereign US territory.
Jam i zemëruar nga sulmet e huliganëve kundër ambasadës amerikane në Beograd. Ambasada është territor sovran i Shteteve të Bashkuara, tha Halilzad.
Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë dënuar dhunën në Beograd dhe sulmet ndaj ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve anëtare të BE-s dhe të NATO-s. Është të thënë se prioritet është kthimi i normalitetit dhe mbajtja e situatës nën kontroll. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Komisioneri i Zgjerimit Olli Rehn ka thënë se dhuna duhet të dënohet nga të gjithë dhe ka kërkuar qetësi në Beograd, sepse sipas tij dyert e BE-s janë ende të hapura për Serbinë, por ajo duhet ta kthejë normalitetin në vend dhe të përmbush premtimet që ka dhënë që të mos ketë dhunë. Edhe nga kabineti i përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solanës, kanë thënë se Serbia ka perspektive evropiane, madje edhe në lëshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit kur të pjekën kushtet, mirë po në këtë moment prioritet është kthimi i normalitetit dhe mbajtja e situatës nën kontroll. Nga kabineti Javier Solanës kanë thënë se nuk do të tolerohet më të ketë sulme ndaj ambasadave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhunën në rrugët e Beogradit dhe sulmet ndaj ambasadave e kanë dënuar edhe zyrtarët e NATO-s, duke thënë se të gjithë duhet të mbajnë qetësinë dhe kontrollin e situatës dhe të përmbahen nga aktet e dhunës. Sa i përket Kosovës, në selinë e NATO-s pohojnë se autoriteti i NATO-s është në tërë territorin e Kosovës dhe se KFOR-i ka nën kontroll situatën dhe situata në Kosovë është shumë e qetë. Po ashtu kanë thënë se NATO-ja do të bëjë çmos që të mos lejojë destabilizimin e Kosovës nga askush. Sa i përket disa prononcimeve të ambasadorit rus për NATO, me zotit Rogozin, se mund të ketë përdorim të armëve edhe nga ana e Rusisë, zyrtarët e NATO-s kanë pohuar se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Shefer porosit se ai është tepër i zënë në punë duke u marrë me Kosovën dhe Afganistanin dhe nuk ka kohë që të mirret me deklaratat e ambasadorit rus. Sidoqoftë në BE dhe në NATO, pohojnë se tash është koha për deklarata të matura e jo për nxitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zhvillimet e fundit në Beograd dhe sinjalizojnë për një situatë shumë të rrezikshme që mund të dalë jashtë kontrollit, thot postierash Gordon Bardosh nga Universiteti Columbia në Washington. Ai më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë thekson se është brengosës e deklarata e një ministri në qeverinë e Serbisë se djegja e pikave doganore në kufi me Kosovën nga serbët lokal është në harmoni me politikën e qeverisë në Beograd. Me ekspertin Gordon Bardosh ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavlanin.
Si vlerësoni zhvillimet e fundit në Beograd, përkatësisht djegjen e ambasadës amerikane dhe sulmet ndaj disa ambasadave tjera?
Policia Serbisë ka bërë lëshime sepse incidentet në tubime të tilla mund të parashikohen. Është dashur që para ambasadës amerikane dhe ambasadave tjera që ishin cak i sulmeve të vijeshin forca të mëdha të sigurimit. Shpresoj të jetë një lëshim dhe jo qëllim i policisë për t'u lejuar protestuesve kalimin për të sulmuar ambasadat. Nëse nuk është kështu, atëherë kemi të bëjmë me një problem shumë serioz.
Këto ditë jemi dëshmitar të një anti-amerikanizmi të theksuar në Serbi. Kryeministri Koshtunica ka hedhur akuzat të rënda ndaj Shteteve të Bashkuara.
Është evident frustrimi shumë i fuqishëm në opinionin e Serbisë dhe në elitën politike ndaj veprimeve të fundit të Shteteve të Bashkuara. Por nëse bëhet analizë më e holësishme, fitohet përshtypja se palët janë të angazhuara që situatën ta mbajnë nën kontroll. Kur bëhet fjalë për Serbinë, pos retorikës së ashpër, hapat konkret janë më të matur. Ajo vetëm ka tërhequr ambasadorët nga vendet që ka njohur Kosovën, por nuk ka ndërprerë marrëdhëniet me ato dhe as që ka dëbuar ambasadorët e këtyre vendeve nga Beogradi. Nga ana tjetër, vendet që ka njohur Kosovën nuk janë përgjegjur me tërheqjen e ambasadorëve të tyre nga Beogradi. Por zhvillimet e fundit në Beograd sinjalizojnë për një situatë shumë të rrezikshme që mund të dalë jashtë kontrollit.
Si vlerësoni reagimet e para të Washingtonit ndaj zhvillimeve të fundit në Beograd?
Shpresoj që qeveria serbisë të ofroj shpjegime të duhura se nuk kemi të bëjmë me synim të policisë dhe të jap garanca se situata nuk do dalë jashtë kontrollit.
Po çfarë do të bëhet nëse Serbia nuk jep këto shpjegime?
Është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të mbajnë situatën nën kontroll. Do të jetë shumë e rëndësishme që në muajt dhe vitet e ardhshme Washingtoni dhe Brukseli të ndajnë çështjen e Kosovës nga raportet e tyre me Serbinë. Edhe Serbia duhet të ndajë çështjen e raporteve me BE-n nga çështja e Kosovës.
Tensione ka edhe në veri të Kosovës, a ka rrezik nga ndonjë zhvillim i pakontrolluar?
Situata në pjesën veriore të Kosovës është shumë delikate. Brengos deklarata një ministri në qeverinë e Serbisë se djegja e pikave doganore në kufi me Kosovën nga ana serbëve lokale është në harmoni me politikën e qeverisë në Beograd. Duke se do të ketë tensione të mëdha rreth kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse Beogradi do tentojë të mbajë lidhjen sa më të ngushtë me serbët në veri. Do të shohim se çfarë do të jetë reagimi KFOR-it dhe autoriteteve në Prishtinë ndaj përpjekjeve për të vënë kontroll në këtë pjesë. Pjesa veriore e Kosovës do të jetë arenë tensioneve për një kohë të gjatë me rreziqe të formave të ndryshme.
Tekstin e intervistës me ekspertin Gordon Bardosh mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Të dëgjojmë tash se çfarë janë reagimet në Beograd dhe lidhur me protestën e djeshme dhe zhvillimet e dhunshme që pasuan. Nga atje paraqitet korrespondenti ynë Idriz Seferi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka theksuar se mitingu i mbrëmshëm ka qenë madhështor, por eskalimi i situatës nuk ka qenë i mirë. Ndërkohë që institucionet e vendit janë akuzuar nga analist politik dhe politikanët serb për përgjegjësinë e organizimit të mitingut, policia ka reaguar shumë vonë, ndërkohë që në faqet e internetit janë hedhur xhirime të plaçkitjeve masive të dyqaneve të thyera në qendër. Këta na shkatruan të kaluarin, tani duan të na shkatrojnë edhe të ardhmen, ka thënë Çedomir Jovanović, lideri liberal demokratëve pas sulmit të PSL-së së kësaj partie. Ndërkaq Nenad Çanak i hungarezëve të Vojvodinës ka thënë se përgjegjësinë e mban kryeministri Vojislav Koshtunica dhe ai që nga mbrëm në duart e tij ka gjak. Protestuesit janë qetësuar rreth mesnatës, ndërkohë që situata është qetësuar sot, megjithatë ende vërehen gjurmët e rebelimit të mbrëmshëm. Një pjesë e semaforëve janë prishur, kurse edhe shenjat e komunikacionit mungojnë, pasi që ishin hequr duke shërbyer si mjete të forta. Populli serbis me një miting madhështor dhe një lutje ka thënë çfarë mendon për Kosovën. Para së gjithash Serbia ka dërguar mesazhin se është për drejtësi liri dhe që nuk pranon politikën e forcës së vendeve perëndimore dhe tregon se mbron fort vlerat mbi të cilat fillon bota demokratike. Ka thënë ndërkaq kryeministri Vojislav Koshtunica duke shtuar se fatkeqësisht mbrëm ka ndodhur edhe një rast i keq dhe një person që humbi jetën. Ai ka thënë se të gjithë ata që janë pro shtetit të rrejshëm të Kosovës gëzohen kur shohin punë në Beograd dhe ka ftuar qytetarët që të mos ndodha as incidenti më i vogël. Ndërkaq Sonja Biserko, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Beograd, thotë se nuk është befasuese ajo që ka ndodhur. Gjithë kjo që ka ndodhur mbrëm dhe aspiratat në Republikën Serbe është një strategji e Beogradit dhe kur nuk ka ndaluar së qeni strategji e Beogradit, mbrëm është dalë me një porosi për destabilizimin e rajonit. Tomislav Nikolić nuk ka hequr dorë nga ideja Serbisë së Madhe dhe as Vojislav Koštunica. Mbrëm kemi pasur në krye partit politike që janë trashëgimtare të politikës së Miloševićit, thot Biserko. Ndërka Shjellit Saminić nga Levizia Evropiane e Serbisë thot se Serbia i ka dërguar botës një mesazh të keq.
Ukoliko se to ne nastavi, ukoliko se ovakvi oblici...
Nëse kjo nuk do të vazhdohet, nuk do të kenë ndëshkime të mëdha, por nëse protestat vazhdohen mund të pritet reagime nga shtetet e ndryshme dhe një lloj bllokimi i Serbisë. Megjithatë këto protesta kanë dërguar një mesazh të shëmtuar, thot Minić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Protesta e radhës së serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës kundër pavarësisë së Kosovës ka përfunduar e qetë. Protesta është mbajtur në masa të rrepta sigurie. Shërbimi policor i Kosovës thotë se forcat e rendit nuk kanë lejuar që në Kosovë të hyjnë autobusët dhe automjetet e tjera që bartnin në serbë nga Serbia që po vinin për të marrë pjesë në protestë. Ky urdhër që është marrë dje në mbrëmje është duke vazhduar të jetë në fuqi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ka përfunduar pa incidente protesta e radhës kundër pavarësisë së Kosovës, e cila nën masa të rrepta sigurie është mbajtur për pothuaj 2 orë në pjesën veriore të Mitrovicës. Zyrtarë të shërbimit policor të Kosovës thonë se në protest kanë marrë pjesë një numër prej 2 deri në 3000 personash. Sipas zëdhënësit të SHPK-s për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, disa nga protestuesit kanë hedhur gur dhe mjete pirotehnike mbi radhën e policisë që ishte barrikaduar mbi urën e lumit Ibër. Asnjëri nga policët nuk është lënduar. Policia nuk ka intervenuar.
Protesta përfundoi. Policia nuk ka përdorur asnjë lloj force në mënyrë si të shpëndajë qytetarët ose protestuesit me një fjalë. Vlerësohet dikur rreth 2000 protestues të kenë qenë në këtë protest, e cila ka përfunduar dikur rreth orës 2:45. Protesta përfundimisht konsiderohet të jetë e qetë, për faktin se nuk janë regjistruar incidente ose probleme tjera në përgjithësi, përveç britmave dhe këtyre mjeteve pirotehnike të përdorura, nuk ka pasur incidente tjera.
Ndryshe autobuset me studentë dhe profesorë që ishin nisur për në protestën e sotme nga Serbia vazhdojnë të mbahen në vendkalimin kufitar afër Leposavićit, me që autoritetet e rendit nuk kanë lejuar hyrjen e tyre në Kosovë. Zëdhënësi Veton Elshani thotë se qindra shteta serb kanë protestuar në kufi.
Gjendja në vendkalimit kufitar është e qetë në portën numër 1, tek porta numër 1 në fakt i kemi dikon rreth 400 qytetarë të Serbisë në të dy anët të kufirit, të cilët janë duke manifestu, mirë po nuk ka ndonjë problem asaj.
Pas ngjarjeve në Serbi ku protestat e djeshme përfunduan me dhunë, autoritetet e Kosovës kanë ndaluar hyrjen në Kosovë të shtetasve serb që është vlerësuar se do të merrnin pjesë në protestën e sotme.
Pas zhvillimeve të cilat ndodhen në Serbi, në vendkalimin kufitare por tani, domthonë Leposavić, Zubin Potok dhe Merdare, që nga ora 10 e mbrëmjes është dhënë urdhëresa që të kontrollohen pastisën të gjitha automjetet, e veçanërisht autobuset, si dhe personat që hyjnë në territorin e Kosovës. Të gjithë personat që hyjnë në këto pika kufitare e që nuk janë banorë të Kosovës, evidentohen dhe nuk ju lejohet hyrja në Kosovë. Ndërsa duke filluar nga sot, në prej orës 6, ju ndalohet hyrja në Kosovë gjithë qytetarëve të Serbisë edhe gjithë autobuset të cilët i bartin këta persona, përpas nëse kemi arsye të besojmë që nuk kanë ndonjë qëllim që ata shkojnë protestë, për shembull, draf, mi, moshuar apo familjar.
Ky urdhër është duke u zbatuar nga mbrëmja e sentës dhe sipas zëdhënësit Veton Elshanit do të vazhdojë deri në një kohë të pacaktuar. Për Radio Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtar dhe analist në Prishtinë thonë se sërbet e Kosovës do të kenë përfitime nga pavarësia Kosovës. Ata mendojnë se shteti Kosovës, me ligjet e miratuara, do të imbroj interesat e tyre. Në kronikën e përgatitur nga korespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thot në këtë temë Skender Durmishi, koordinator për zbatimin e ligjeve nga Pakoja e Marti Ahtisarit.
E para, interesi për përfitimet që burojnë që nga deklarata e pavarësisë e pastaj nga garancat kushtetuese ligjore cilat mundsojnë realizimin e të drejtave të tyre të plota njerëzore shtetare, garanci për shkollim në të gjitha nivelet, për ruajtjen e identitetit kulturor, gjuhësor, nacional, mbrojtjen e veçantë të trashëgimisë kulturore e religjioze, pastaj e drejta e përdorimit të gjuhës serbe si gjuhë zyrtare e shumë të drejta të tjera të garantuara.
Tha zoti Durmishi duke shtuar se është fakt që komuniteti serb ka të drejtën e garantuar për peshë të veçantë të votës në parlament dhe përfaqësim në të gjitha institucionet tjera publike të Kosovës. Sipas tij serbëve u janë ofruar mjaft të drejta nga të cilat mund të përfitojnë dhe të kenë arsye të plotë që ta dojnë Kosovën si dhe të kontribuojnë për përparimin dhe zhvillimin e saj. Edhe analisti Driton Lajçi vlerëson se përfitimet e serbëve të Kosovës nga pavarësia e saj do të jenë të mëdha. Sipas tij, aspekti politik, ekonomik si dhe ai punësimit dhe investimeve janë tri drejtime ku serbët e Kosovës do të kenë favore të veçanta.
Natë parë serbët do të kenë status të privilegjuar politik, si që dimë me përparësi që do t'i kenë në pjesëmarrje në organin legislativ në qeverinë e Kosovës, të cilat ja garanton kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e tjera. Së dyti do të kenë përparësi në zhvillimin ekonomik, sepse një pjesë e investimeve do të orientohet nga fondet e banuara me serb. Do të kenë status të afirmuar sa i përket edhe punësimit dhe për institucionet publike, ndoshta ato private, dhe do të merren si prioritet.
Ndryshe zoti Durmishi thekson se të drejtat e serbëve në shtetin e Kosovës do të jenë më të avancuara në krahasim me cilindo vend tjetër.
Ky fakt nuk po përjetohet nga askush si imponim dhe kjo është në rëndësi thuhet apo rrezikim për të tjerët. Kjo është pjesë e përcaktimit të vendosur të Republikës së Kosovës për të lënë mbrapa të kaluarën dhe për të integruar sa më shpejt që tjetë e mundur në integrimet euroatlantike. Edhe këtë integrim, pa përjashtime, është dhe do të jetë në interesin e gjithë qytetarëve të Kosovës.
Ndërka që analisti Lajçi shpreh mendimin se serbët në Kosovë nuk do të mund të përfitonin aq shumë, sikur se si shta ai të mos shpallej pavarësia e Kosovës.
Sikur mos shpallej pavarësia, nuk mendoj se serb do t'i gëzonin drejtat se cilat i kanë tani, me qenë se kjo pavarësi se tilë qëfar është, i favorizon drejta dhe privilegje të mëdha të serbëve dhe në status tjetër politik do të ishte i pavarshëm as për shqiptarët dhe as për vetë serbët.
Kjo rradh drejtuesit institucional por edhe analistët kosovar kanë theksuar edhe më parë se të drejtat për komunitetet pakicë në Kosovë, veçanërisht për pakicën serbe, të cilat janë të nënvizuara në pakun e presidentit Ahtisari, nxjerrin në pa diskriminimin pozitiv ndaj këtyre komuniteteve pakicë, ndërkaq që deklarata e pavarësisë së Kosovës mbështet në tërësi zbatimin e ligjeve që dalin nga kjo pako. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin e ambasadën e saj në Beograd dhe kanë bërë not proteste tek autoritetet në Beograd. Dhunën e djeshme në Beograd e kanë dënuar edhe BE-ja dhe NATO-ja. Kryeministri Hashim Thaçi ka mohuar se dhuna nga Beograd mund të kalojë në Kosovë. Në Mitrovicë serbët protestuan edhe sot. Kryeministri i Polonisë ka paralajmëruar se në mbledhjen e së martës se qeveria do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.